бесконечном мире вселенной непонятно, кто есть кто. Только в веке 21-м вместо парня видишь ты его. Цвет толпы, смотрящий в мониторы, очень скоро мир останется ни с чем. Мы живем просмотром сериалов новых, ну а жизнью не живем совсем. День или ночь, улететь бы прочь. Век 20-й, год 60-й, отыскать людей с фантазией своей. Мир изменить и нормальных людей вырасти. Пара-па-па, па-па-па-па-па, па-па-па-па-па-па-па, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-